Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Prema mišljenju profesora Dragana Simeunovića, u današnjem vremenu promenjena je uloga društvenih nauka, a često se iz različitih razloga osporava i njihov značaj. Uzrok tome može se videti u globalizaciji, koja na prvo mesto postavlja profit i vrednuje nauke u skladu sa tim, a doprinos društvenih i humanističkih nauka stvaranju profita, kako također ističe profesor Simeunović, nije uvek neposredno vidljiv, pa iz tog razloga i status društvenih nauka u društvu postaje problematičan. Na početku današnje emisije imat ćete prilike da čujete izlaganje profesora Dragana Simeunovića o statusu društvenih nauka, koje je imao prošle godine na godišnjem skupu Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima.
Pokušat ću u kratkom izlaganju da ukažem na novu ulogu društvenih nauka, kao i na njihov sadašnji i mogući budući značaj. To ću isto učiniti i sa humanističkim naukama, posmatrajući ih kao jednu celinu, iako oni to naravno nisu. Živimo u vremenu u kome se menja uloga društvenih i humanističkih nauka, a njihov značaj se drastično osporava. Razlozi za to su brojni. Došlo je do neminovne promene strukture društva, a time i samog pojma društva. Globalizacija je na svoj pijedastal uzdigla profit i sve vezano za njega, vrednujući sve njime i njegovom veličinom, odnosno njegovim odsustvom. U savremenom društvu očigledno je smanjenje potrebe za naučnim znanjem društvenih i humanističkih nauka i njihovom interpretativnom ulogom. Očito je pristiglo ono vreme u kome, kako je slutio Goethe, svi žele da budu neko, ali niko ne želi da duhovno raste. Društvene okolnosti, a pre svega radikalna izmena sistema vrednosti, znatno su doprinele da društvene i humanističke nauke u savremenom društvu sve manje znače, kako u smislu imati, tako i u smislu biti. Prihvatanje tržišnog principa u naučnom stvaranju pravi od naučnih instituta i univerziteta kvazi preduzeća, koja imaju zadatak ne samo da stvaraju prihod, već i da ostvaruju profit. Od društvenih i humanističkih nauka se zahtevaju brzi rezultati i nameće im se pretežno kratkoročni projekat isključivo radi sagledavanja sadašnjosti. Neoliberalni koncept uređenja društva i time novog merkantilnog odnosa države prema nauci u skladu sa globalizmom kao ideologijom profita, očito daleko više pogoduje prirodnim naukama, čiji su rezultati opipljiviji, nego rezultati društvenih i humanističkih nauka. Problem društvenih i humanističkih nauka u velikoj meri je u tome što njihov doprinos stvaranju profita nije uvek neposredno vidljiv, a otuda nije ni lako merljiv. Društvene nauke su okrenute utvrđivanju univerzalnih istina o čoveku i društvu, o ljudskom ponašanju na svakom mestu i u svakom vremenu i o tome kako društvo i svet funkcionišu. One podstiču razvoj kritičkog mišljenja i kreativnost. Njihova uloga je oduvek bila i ostala u objektivnom naučnom sagledavanju, ispravnom razumevanju i celishodnom objašnjavanju ponašanja i mišljenja ljudskog bića, kao i uzroka, razvoja i posljedica društvenih pojava u sve složenijem svetu. Njihova važna društvena funkcija je nuđenje najboljih puteva za razrešenje društvenih problema i uopšte za unapređivanje razvoja celokupnog društva. Problem je očigledno u tome što su društvene i humanističke nauke vremenom počele da zauzimaju vigilanističku poziciju, usled čega iz njihovog polja odavno ne stižu samo upozorenja o neispravnosti i insuficijentnosti nekog društvenog kao ljudskog odnosa, već stižu i kritike na račun društva, a to znači i vlasti. Time se one pojavljuju kao neformalni i prikriveni, ali moćni korektivni politički faktor i paraideološka kompeticija svakom režimu, što nema uvek dobru recepciju u zoni politike. Njihov doprinos samorazumevanju čoveka i društva nije sporan, ali ne žele baš svi, a naročito ne oni najbogatiji i najmoćniji, da svaki pojedinac bude osvešćen i obrazovan, već samo da bude dovoljno obrazovan da bi mogao da izvršava određene radne zadatke i donosi planirani profit. Društvena uloga društveno-humanističkih nauka se i pored toga još uvek u biti ne menja. Ono što se menja su društvena pitanja koja treba razjasniti i brzina, naročito, kojom to treba činiti. Danas su to migracije, terorizam ili pak veze između ekonomskog rasta i promjena klime, sutra će biti nešto drugo. Izvesno menjanje uloge društvenih i humanističkih nauka je u skoroj budućnosti neminovno, upravo usled sve veće brzine društvenog života, što će se manifestovati u sve većem njihovom okretanju, prognozi i prevenciji, ali bez napuštanja objašnjenja prošlosti i sadašnjosti i nuđenja rešenja za prezentne probleme. U pitanju nije početak njihovog kraja. Zadržavanjem dosadašnjih i dodavanjem novih funkcija, društvena uloga društvenih i komunističkih nauka ne samo da se ne umanjuje, već se uvećava. Stvar je u tome da se to prepozna i da se adekvatno vrednuje. Kraj 20. i početak 21. veka označilo je zanemarivanje, a potom i osporavanje znanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka kao nečeg vrednog, tačnije kao nečeg korisnog. Dve su grupe zemalja, po meni, u kojima se danas osporava značaj društvenih i humanističkih nauka. Prvu grupu, a to svi prepoznajemo, jel da, čine visoko razvijene zemlje na čelu sa američkim državama, u kojima je globalistička ideologija nametnula svemu, pa i nauci, profit kao ključnu vrednost i merilo uspeha, usled čega se i društvene i humanističke nauke prepoznaju kao manje profitabilne, a time manje bitne. A drugu grupu zemalja u kojima se društvene i humanističke nauke doživljavaju kao manje vredne, čine nerazvijene zemlje, nažalost mislim da možemo i nas svrstati u tu grupu, sa nižim stepenom pismenosti, skromnom naučnom tradicijom i malim naučno-istraživačkim kapacitetima, koje su orijentisane na svoj razvoj i brz napredak u sferi materijalnog standarda, zbog čega u polju nauka veliku prednost daju prirodnim i tehnološkim naukama, a podcenjuju društvene i humanističke, jer ih njihovi doprinosi mnogo i ne interesuju. U takvim zemljama su iz istih razloga i profesije koje su bazirane na društvenim i humanističkim naukama nerealno nisko kotirane. Promena značaja društvenih nauka se usto u velikoj meri meša sa pojmom njihove deseminacije i delokacije. Društvene i humanističke nauke i same delom snose krivicu za situaciju u kojoj se danas nalaze. Sa enormnim uvećanjem disciplina neminovno je došlo do njihovog manjeg ili većeg preklapanja, pa i do potpunog preuzimanja mnogih predmeta istraživanja od strane novih disciplina. Neki pak nalaze krivicu društvenih i humanističkih nauka u preteranom bavljenju, iako ne sasvim nebitnim, ipak marginalnim temama, što je u krajnjem vodilo i marginalizaciji i gubljenju krucijalnog profila društvenih i humanističkih nauka u celini, kao i njihovom preteranom uzajamnom približavanju. Ta vrsta kritike se posebno upućuje na račun hipertrofiranosti tzv. Kulturoloških studija i izučavanja rodnih problema. Iz toga se može izaći spajanjem i ukrupnjivanjem disciplina, što se već jednom dogodilo krajem 19. veka, kada su stotine naziva disciplina zamenjene sa svega 6 ključnih i izvesnim brojem manje važnih, kao i stavljanjem akcenta na interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja.
Slušate drugi deo izlaganja Dragana Simeunovića o statusu društvenih nauka na godišnjem skupu Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima.
Iako razloga za brigu očito ima, situacija nije beznadežna, već samo zahteva nove, energične, a ujedno rafinirane zahvate i pristup koji neće nekritički odbaciti sve nasleđene vrednosti. Da bi povratile nekadašnji značaj društvene i humanističke nauke moraju se podvrći restrukturiranju. To ne treba da uradi neko treći, ponajmanje neka institucija moći, već one same. Neke discipline društvenih i humanističkih nauka su očito preživele kao posebnost. Njihova prevaziđenost je često vidljiva i u nazivu, a ne samo u sadržajnom obuhvatu. Otuda je njihova sudbina da nestanu, kao što se desilo sa botanikom i zoologijom, čiji su departmani nestali, ali su sadržaji opstali, podeljeni su izučavaju se u okviru drugih, često sasvim novih disciplina. Ne treba zaboraviti da je uporedo sa procesom diferencijacije nauka i naučnih disciplina, te kao i proces njihove integracije i stvaranja novih naučnih područja. Postoji više nego urgentna potreba da se sve dublji jaz između prirodnih i društvenih nauka, koji je naročito ubrzan invazivnošću informatičkih tehnologija, što pre prevaziđe. Želele to ili ne, društvene i humanističke nauke mogu da zadrže svoj značaj samo približavanjem prirodnim naukama, ali bez ambicije nadmetanja, pa čak i bez težnje za jednakošću sa njima, već sa ambicijom svoje uvečene društvene korisnosti usled rastuće inovativnosti i složenijeg vršenja svoje funkcije, a time i opravdanosti ne samo svog postojanja, već i zasluženog napretka. Budućnost društvenih i humanističkih nauka upravo leži u interdisciplinarnosti koja podrazumeva sve tešnju saradnju sa prirodnim naukama i preplitanje njihovih metodologija i teorija. Celovitiji pristup daće celovitija saznanja, a potpuno saznanje će zahtevati potpunu saradnju. Kako će se stvarati veze između društvenih, humanističkih i prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka, određivaće delom društvena praksa, kao na primjer u slučaju ebole u Zapadnoj Africi, kada su medicinski stručnjaci i medicinska nauka je tražila da se uključe stručnjaci za poznavanje naroda i njihovih običaja. A delom će to činiti i naučnička imaginacija. Ohrabrujući znak u tome pravcu je činjenica da velike tehnološke kompanije sve više zapošljavaju istraživače iz domena društvenih i humanističkih nauka sa najvišim zvanjima, kako bi bolje prilagodile svoje proizvode humanim sistemima, da bi se bolje razumelo kako društvo funkcioniše, kakva iščekivanja imaju potrošači, kakvi se zakoni pripremaju i da bi se pravovremeno nazrele važne političke odluke koje se tiču tih kompanija. Sa rasprostranjenjem takozvanih tehnosocijalnih poredaka, društveno-humanističke nauke dobijaju šansu za radikalno preispitivanje idioma o njihovoj ulozi isključivo u domenu ispitivanja društvene stvarnosti kao nečeg potpuno odvojenog od fizičkih i materijalnih elemenata. Spajanje prirodnih i društvenih nauka vrši se čak i spontano na planu njihove primene. Naprimer, korišćenje informacijnih tehnologija i društvenih mreža dovelo je do pada niza režima takozvanom arapskom proleću. Značaj društvenih i humanističkih nauka oduvek je bio ne samo u stvaranju naučnih znanja, već i u njihovom širenju. Reprodukciju znanja i njihovo rasprostiranje su tradicionalno omogućavali univerziteti, a danas tu ulogu uveliko preuzimaju elektronski mediji. Fenomen sve masovnije autodidaktike preti ne samo društvenim i humanističkim naukama, već i ostalim, pre svega medicini, u formi masovnog samodijagnosticiranja i laičkog lečenja uz pomoć interneta. Oni koji otpisuju društvene i humanističke nauke kao nepotrebne polaze od pretpostavke o sadašnjem svetu kao već dobro uređenom svetu, pretpostavke koja, kako bi rekao Moris Merleau-Ponty, uopšte ne stoji. Naprotiv, u vremenima koja dolaze, naziru se senke ogromnih izazova po čovečanstvo i čoveka kao individu. Dovoljna su nam primer aktuelne masovne migracije koje Evropska unija, iako je politički i ekonomski gigant, ne može da reši kao svoj veliki i gorući problem, a sve izvesnije i da ga neće ni moći rešiti bez sistematizovane pomoći brojnih stručnjaka iz društvenih i humanističkih nauka. U činjenici da je upućenost društva na prognostiku radi prevencije novih društvenih izazova i stabilizovanja i unapređivanja postojećih društvenih i ekonomskih odnosa više nego bitna, društvene i humanističke nauke treba da vide svoju šansu za obnovu svoje društvene važnosti, iako su se one do sad nerado bavile multiprospekcijom. Njihov značaj se do sada ogledao u podržavanju ljudske potrebe za znanjem, ali u ovom vremenu one treba da se pokažu i kao ključna podrška posrnulom duhovnom životu pojedinca i društva, tako što će se usredsrediti na oživljavanje te potrebe, koja je skoro zamrla usled drastičnih izmena u vrednostnom sistemu savremenog društva, u kome su profit i opšte sve što je materijalno vrednovani daleko više nego plemeniti proizvodi duha. Ni globalna, ni lokalna ekonomija ne mogu ostvariti svoj puni i željeni razvoj bez doprinosa društvenih i humanističkih nauka. One i tekako mogu doprinijeti poboljšanju ne samo opšte kulture i uvećanju prostora svakovrsne slobode, već i zdravlju pojedinca i društva, nacionalne bezbednosti, povećanju broja radnih mesta i unapređenju organizacije društva u cilju poboljšanja života u njemu. Istorija i arheologija će nas uvek učiti o razlozima uspeha i propasti pojedinih država i celih civilizacija iz kojih se mogu izvući ozbiljne pouke radi izbjegavanja grešaka iz prošlosti. Upravo zahvaljujući istorijskoj nauci, čovečanstvo je u velikoj meri pojmilo da tiranski režimi moraju biti zamenjeni demokratskim ukoliko se hoće istinski društveni razvoj na svakom planu. Suprotno bučno reklamiranom negatorskom trendu društvene i humanističke nauke, nam istinski sve više i više trebaju, čak i ako se one finansijski ne isplate, zarad potpunog razumevanja sve složenijeg sveta i sve komplikovanijeg individualnog življenja. Bez društvenih i humanističkih nauka mi vidimo svet i živimo svoj život, ali ih ne razumemo, bar ne u potpunosti, i stoga bivamo sve manje ljudi, a sve više samo živa bića. Kvalitetni život kome teži novo doba, kao uostalom i sva prethodna, nije i ne sme biti sve kvalitetniji na materijalnom, već uvek i na duhovnom planu. Stanje intelektualne regresije u savremenom društvu, uzrokovano krizama, ratovima, a ponajviše promenom sistema vrednosti, stavlja društvene i humanističke nauke pred velik i važan fronetički zadatak devarvarizacije društva i njegovog povratka duhovnosti i humanističkim vrednostima. Opstanak društvenih i naročito humanističkih nauka, a ne samo njihov značaj, zavisit će od njihove sposobnosti da brzo objasne nove društvene izazove, utvrde njihove uzroke i puteve razvoja i da još brže daju najpoželjnije rešenja koje ih se tiču. One društvene i humanističke nauke koje budu mogle da se potvrde kao neposredno korisne će sigurno ne samo opstati, već i bitno napredovati. Značaj društvenih i humanističkih nauka će rasti u meri u kojoj one budu sposobne da se oslobode golog merkantilizma, što neće biti lako, i predstavljaće svojevrsnu borbu za slobodu i nezavisnost naučnog stvaralaštva. I na kraju jedna realnost. Dogovor i saradnja u okvirima akademske zajednice, što znači svih nauka, uvek će biti lakši od dogovora sa političarima. Oni su ti koji iz razloga nerazumevanja ili površnosti mogu da naprave velike greške na račun razvoja društveno-humanističkih nauka, od kojih se one dugo ne bi mogle oporaviti, što bi posledično vodilo i raznim oblicima nazadovanja društva u celini. Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu i razgovaramo sa profesorom Draganom Simeunovićem telefonskim putem o problemu statusa društvenih nauka danas. U prethodnom delu emisije imali smo prilike da čujemo vaše izlaganje sa filozofskog skupa koji je prošle godine održan u Sremskim Karlovcima. Vi ste govorili o statusu društvenih nauka. Kakav je zapravo taj status danas? Šta se to promenilo u statusu društvenih nauka u odnosu na neko prethodno vreme?
Može se reći da su društvene nauke došle u situaciju da budu poljuljane delimično i svojom krivicom. Jedna relativno udobna pozicija sigurnosti koju su gajile i društvene i humanističke nauke je naprosto u vremenu neoliberalizma nestala, naprosto zato što se ta kategorija profita i očigledne korisnosti vaspostavila kao kriterijum koji društvene nauke ne mogu lako da dosegnu i zbog čega su one počele da gube na važnosti, na vrednosti i da se pretvaraju u očima onih koji vode svet u neku vrstu nauka, pa čak i kvazi nauka, koje mogu da postoje, ali bez intervencije države na tom polju, drugim rečima da postoje kao privatni tečajevi violine ili nešto slično, pa ko voli neka onda to studira. Drugim rečima, društvene nauke su danas u situaciji da dokazuju opravdanost svoga postojanja i angažmana naučnika u tim poljima koje nazivamo društveno-humanističkim.
Vi ste u toku izlaganja s pravom istakli da su društvene nauke kritički nastrojene i prema vlasti. Dakle, ne proučavaju samo društvo, ne istražuju samo društvo, već i u okviru društva kritikuju i samu vlast. Da li baš u tome leže uzroci tog lošijeg tretmana društvenih nauka u odnosu na prirodne nauke koje ne istražuju i ne kritikuju vlast, već su često i u službi vlasti?
Upravo u tome se sastoji deo njihovog greha u navodnicima. Rečeno, naime, one su vremenom preuzele ulogu kritičara i postale neka vrsta političke opozicije koja ima uvek jedan, rekao bih, kritičan pogled na ono što radi vlast, pokušavajući da u stvari da dopre do onoga što jeste po antičkom mišljenju i učenju smisao nauke, a to je da služi uvećanju ljudskog dobra. Međutim, jedna je stvar kad služi uvećanju ljudskog dobra medicina ili fizika, a s druge strane imamo i neke nauke koje su recimo neutralne, a potpuno je druga stvar kada društvene nauke, recimo političke ili sociologija, pokušavaju da koriguju neke društvene zahvate, neke društvene projekte tako što ih kritički posmatraju, tako što ih kritički ocenjuju i tako što možda nastoje da ih neutrališu kritičkim angažmanom i naučnika i samih tekstova. Pri tome, njihovi tekstovi nisu toliko čitani, ruku na srce, koliko je njihova reč bitna u javnosti i odista vlast u svim zemljama sa velikom pažnjom gleda na to kako će naučnici reagovati povodom nekih njihovih poteza. To je jednako bitno i demokratskim kao i u nedemokratskim društvima. Zbog toga mi imamo situaciju da se oduvek motri na neku vrstu onih naučnika koji su neka vrsta opet kritičara po vokaciji ili su naprosto takve discipline da se moraju baviti tim što je aktuelno, a što je podložno najoštrijoj društvenoj kritici, koju u stvari jedino može da da tako precizno u ovim složenim okolnostima jedino društvena nauka. I to je osnovni razlog zašto društvena nauka onda ima taj oreol da je pomalo opoziciona nauka, a danas je to mnogo više nego što je to bilo ranije. I takav imidž društvenih nauka u svakom slučaju ne pogoduje njihovom daljem opstanku kao državnih i rekao bih od države omiljenih grana nauke koje bi država finansirala. Jer se otvara pitanje u mnogim zemljama zašto bismo finansirali one koji nas toliko kritikuju i zašto bismo davali novac onima koji ne vide u našoj dobroj volji da im finansiramo istraživanja, zašto bismo mi dakle davali novac onima koji nas na neki način prozivaju neprekidno u javnosti. Takav stav je rasprostranjen od američkih država pa sve do Japana i tu neke razlike nema, a to ne pogoduje stabilizaciji položaja društvenih nauka koje, kao što smo videli, trpe kritiku i od strane prirodnih nauka i od strane režima i država da su manje plodotvorne, manje korisne i stoga da moraju da ustuknu pred onim naukama koje donose materijalno blagostanje.
Da li mislite da je dobro da se sve vezuje za profit, pa tako i nauka, a da onda posledično naučni instituti postaju preduzeća koja moraju da stvaraju profit, odnosno da posluju na tržištu?
Pa nije dobro, naravno, ja sam to više puta istakao, pa između ostalog i u tom referatu koji ste vi sa pravom koristili kao podlogu za ovaj razgovor, jer ako bismo postali bića koje zadovoljavaju svoje materijalne potrebe, onda se mi u krajnjem ne bismo razlikovali od amebe ili neke druge vrste bića koje ne znaju za duhovnost. Ja mislim da su naše duhovne potrebe u stvari u ovom trenutku ugrožene zbog neispunjavanja, a neispunjavanje je uslovljeno opet nedostatkom mogućnosti da ih ispunimo i mi, ono što je najstrašnije, gubimo interes za zadovoljavanjem naših duhovnih potreba. O čemu se tu konkretno radi? Radi se o tome da je teorija neoliberalizma ubrzala praksu neoliberalizma na delu u okviru globalizacije, da je došlo do toga da su, budimo iskreni, naši životi ubrzani kako bi se povećali profiti. Mi živimo strašno brzo i ne znamo zašto živimo. Međutim, stvar je u tome da kad je reč o materijalnoj proizvodnji i potrošnji, što češće kupujemo, dakle, robu koja nije kvalitetna, to donosi veći profit nego kad kupimo nešto što je vrlo kvalitetno i što može dugo da traje. Dakle, solidnost, trajanje su nestali iz sfere koja se zove materijalna proizvodnja i potrošnja. Prave se od automobila do majica takvi proizvodi koji će biti ubrzo zamenjeni. Moda zapravo se neprekidno menja i države kao što su Kina postaju samim tim favorizovane jer proizvode takvu vrstu robe jeftine i one koja dugo ne traje i to je dakle sada ideal proizvodnje neoliberalnog društva, naravno samim tim i potrošnje. Međutim, ono što je problem jeste što se to prenelo iz materijalne u duhovnu sferu i što mi zapravo smo isto tako izgubili potrebu za solidnošću, za trajanjem. Naprimjer, prijateljstvo, ljubav ili brak zahtevaju ulaganje vremena. To su veze koje počivaju na solidnosti, a solidnost podrazumeva vreme koje se ulaže u te relacije. Ne možete postati prijatelj s nekim koga vidite jednom u životu, potrebno je ulagati vreme, a mi to nemamo. I šta je onda posljedica? Da mi u stvari smo okrnjene osobe, da smo okrnjeni upravo tim što smo izgubili u velikoj meri svoj kvalitet ljudskih bića, gubljenjem naše velike šanse, jedine prave šanse za napredovanjem, a to je napredovanje na duhovnom planu. I potpuno smo se okrenuli posjedovanju svega što je materijalno, a to naravno za nas posljedično je pogubno, kao za celu vrstu, a ne samo za pojedince ili intelektualce. Drugim rečima, prenošenje te nesolidnosti i nemanja vremena i nepotrebnosti količine vremena, ubrzavanje svega u naše živote, u sferu duhovnosti, je ubilo tu duhovnost. Učinilo je da živimo neurotično, brzo, a da ne znamo više zašto to radimo, pa je to onda posljedica koja se itekako reflektuje i na stanje u onim naukama koji se bave duhom i društvom.
Šta mislite da treba učiniti kako bi se status društvenih nauka promenio?
Potrebno je da društvene nauke budu prilagođene vremenu u kome jesu. Potrebno je da se okrenu multidisciplinarnosti, saradnje sa poljem prirodnih nauka umjesto što ratuju sa prirodnim naukama. Nepotrebno je u tom pravcu se takmičiti sa prirodnim naukama i praviti od njih protivnike, kompeticiju, jer ne zaboravimo, dva puta više dolazi kritike iz oblasti prirodnih nauka na račun društvenih nauka nego što iz oblasti društvenih nauka ide na račun prirodnih nauka. Zatim je potrebno biti prognostičan, praviti istraživanja koja su upotrebljiva i koja doprinose ne samo razvoju duhovnosti nego i razvoju prirodnih nauka i uopšte koje isto tako pošto život takvim vremenima podržavaju i materijalni kvalitet života. Sve u svemu, više saradnje na bilo kom planu čini društvenoj nauci most ka budućnosti, a u ovom vremenu u kome su one sada, toga mosta još uvek nema.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Thank you.
Pojmovnik.
Karl Popper. Društvena tehnologija. Termin društvena tehnologija i u još većoj meri termin društveni inženjering, kojim ću se baviti u sljedećem odeljku, može da izazove sumnju i odbije one koji će ga dovesti u vezu sa preciznim društvenim planovima koje su sačinili kolektivni planeri ili čak tehnokrate. Svestan sam te opasnosti i zato uvodim izraz pojedinačni slučajevi, kako bih uklonio nepoželjne asocijacije i istovremeno istakao svoje uverenje da poboljšavanje od slučaja do slučaja, kako se ono što želim da izrazim ponekad naziva, kombinovano sa kritičkom analizom, predstavlja osnovni način dolaženja do praktičnih rezultata i u društvenim i u prirodnim naukama. Napredak društvenih nauka uveliko se ostvarivao upravo kroz kritiku predloga društvenog razvoja ili, preciznije rečeno, kroz pokušaje da se utvrdi da li će neko pojedinačno privredno ili političko delanje dovesti do očekivanih i poželjnih rezultata. Ovaj pristup, koji bi se zaista mogao nazvati klasičnim, onaj je koji imam na umu kada govorim o tehnološkom pristupu društvenim naukama ili o društvenoj tehnologiji pojedinačnih slučajeva. Međutim, pored toga što nam pomaže prilikom izvršavanja osnovnog zadatka, odabiranja problema, tehnološki pristup nameće i određenu disciplinu našim spekulativnim težnjama, koje, posebno na polju sociologije, mogu da nas odvedu u oblast metafizike, jer on nas primorava da naše teorije podredimo određenim standardima, takvim kao što su standardi jasnoće i mogućnosti praktične provere. Kao što sam na drugom mestu pokazao, svaki prirodni zakon može da se izrazi pomoću tvrđenja da takva i takva stvar ne može da se desi. Drugim rečima, pomoću rečenice u obliku poslovice. Vodu ne možeš nositi u situ. Tako, na primjer, zakon očuvanja energije može da se izrazi na sljedeći način. Ne može se napraviti perpetuum mobile mašina. Odgovarajuća formulacija zakona entropije bila bi: ne može se napraviti mašina koja će biti iskorišćena 100%. Kada se prirodni zakoni formulišu na ovaj način, njihov tehnološki značaj postaje očigledan i zato se ovakve formulacije mogu nazvati tehnološkim oblikom prirodnih zakona. To, razume se, nije usamljen primjer u oblasti društvenih nauka. Naprotiv, značaj analize leži u činjenici da ona skreće pažnju na zaista fundamentalnu sličnost između prirodnih i društvenih nauka. Kada to kažem, imam na umu da postoje sociološki zakoni ili hipoteze koji su analogni zakonima ili hipotezama u prirodnim naukama. Pošto se često izražava sumnja u postojanje takvih socioloških zakona ili hipoteza, osim kada je reč o takozvanim istorijskim zakonima, potkrepit ću svoje tvrđenje brojnim primjerima. Recimo, poslovne grupe potrošača u industrijskom društvu ne mogu se organizovati tako uspješno kao poslovne grupe određenih proizvođača, ili nemoguće je postići centralno planiranje u društvu u kojem sistem cena uglavnom funkcioniše kao sistem konkurentskih cena. Također, puna zaposlenost ne može se ostvariti bez inflacije. Drugu grupu primjera možemo uzeti iz oblasti politike moći. Recimo, uvođenje političke reforme ne može, a da ne prouzrokuje neke reperkusije koje su nepoželjne s tačke gledišta ciljeva kojima se teži. Ne može se sprovesti revolucija koja neće biti praćena određenom reakcijom. Baš kao što se glavni zadatak fizičkog inženjeringa sastoji u oblikovanju mašina i njihovom preoblikovanju i servisiranju, zadatak društvenog inženjeringa pojedinačnih slučajeva sastoji se u oblikovanju društvenih ustanova i rekonstruisanju i vođenju onih koje već postoje. Termin društvena ustanova ovdje je upotrebljen u vrlo širokom značenju, tako da se odnosi i na privatne i na javne ustanove. U skladu sa tim, koristit ću ga da bih opisao poslove kojima se takve ustanove bave, zavisno od toga da li je reč o malom dućanu ili osiguravajućem društvu, ili možda školi, ili obrazovnom sistemu, ili policiji, ili crkvi, ili sudu. Tehnolog ili inženjer pojedinačnih slučajeva uočit će da je tek manji broj društvenih ustanova nastao u skladu sa svesno smišljenim planom, dok je većina njih naprosto izrasla kao neplanirani rezultat ljudskih delanja. Međutim, makoliko dubok utisak ova značajna činjenica ostavila na njega, on će, budući da je tehnolog, odnosno inženjer, društvene ustanove posmatrati s funkcionalne ili instrumentalne tačke gledišta. Za njega će one predstavljati sredstva za određene ciljeve ili će moći da se preobrate tako da služe određenim ciljevima. Posmatraće ih kao mašine pre nego kao organizme. To, razume se, ne znači da će on predvideti fundamentalnu razliku između ustanova i fizičkih instrumenata. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.